Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Reede on käes, rõõmud tulevad õue peale, eriti nendel, kes teevad selle nädala viimast tööpäeva. No tõisi on niisugused sfääridki, kus töötatakse nädala vahetusel ja enamgi veel, võibolla öösel, võibolla vara hommikul minnakse tööle siis, kui veel kokke kõrrakaski ei ole oma karjeid kuuldavale lasknud. Jah, tõenäoliselt ongi kukke kohta hea öelda siin kõrrakas, sellepärast, et ega ei tea, mis vormis ta on ja kas neid linna tingimustes üldse leidub. Täna tuleb vist natuke pikem saade, sest saabumas on stuudiosse ka külaline, aga kuni külalist veel ei ole seni. Peab pidama monoloogi, ehk küll need monoloogid poolest saadik dialoogiks on kujunenud, sest väga palju teiste inimeste mõtteid on ka siin, mida tasub kenasti harutada, lahti kloppida, serveerida, esitleda, noh ja üle üldse. Kiri. No loomulikult kirju ikka tuleb ja mõned kirjad on ikka päris ehmatavad ka, mõned kirjad suunavad uurima lisamaterjale, aga see siin on lihtne selge. Lugesin lehest uudist, et sotstoetuste raha vähendati eelarves ja kanditi ümber medtöötajate palkadeks. Sellist skeemi ei saa kasutada lõpmatusen ja ka seda ongi tehtud viimased 3 aastat, et süüakse ennast nagu sabast või. Vaatasin taas statistikat Eesti tööhõive kohta. Eestis olla 550 000 töövõimelist inimest, just nimelt töövõimelist. Ma on arvestatud invaliidid, pensionärid, lapsed, puudega inimesed ja muud töövõimetud kodanikud. Sellest 550 000 inimesest tuleb maha arvata 120 000 Eestist lahkunut ka töövõimelist ja väga töötahtelist, kes ei viitsi ainuüksi tööd otsida, nuruda, lunida, töö läbi end alandada, vaid tahavad ka töökõrvalt elada. 120 000 töövõimelist inimest on lahkunud, tuleb maha arvata. Pensionärid, invaliidid ja lapsed Eesti Vabariigis teatavasti naljalt ei lahku ja kui siis esimesed 2 ainult Liivale, Pärnamäele või muule mäele ja huvitavaks läheb nüüd. Eestis on riigi palgal 134 000 inimest. Olukord on kohutav. 2,2 töötavat inimest peavad üleval pidama ühte riigi ametniku. Teate isegi niimoodi, kui ma siin loen seda kirja ja peast rehkendan, sellest ei jätku ju, sest riigi ametnikud, eriti need ametnikud, kes on kõrgemad, kelle taldasid me vaid näeme nemad. Neid on ju välja kutsutud kõrgemale poole, mitte selles mõttes, et issand ise kutsus neid nüüd, olge lapsukesed minu juurde, hakkate head palka saama. Vaid nad on noh, upitatud, upitunud ja nii edasi, sest neil on motivatsioon. Aga kirjutaja kirjutab, et 2,2 inimest peavad üleval pidama ühte riigi ametniku. Selline priiskamine ja skeemitamine ei ole kindlasti jätkusuutlik. Mina ütleksin, et see jama tuleb ära lõpetada. See ei tohi enam edasi kesta. Ühe supipoti pooles ei saa keeta rammusamat suppi kui teises pooles. Nii ütleb kirjutaja. Tundub, et kaardimajake kukub varsti kokku. No ma võin lohutuseks öelda, et Eesti saab Euroopa Liidult 8 miljonit kuue aasta peale. Oli vist kuue peale või oli rohkema pealegi. Kõige suuremas kitsikuses inimeste abistamiseks. Nagu ise võite aru saada, miljonid tulevad ja kõige suuremas kitsikuses on ju need, kes peavad otsustama, kuhu me selle raha paneme. Nemad saavad ju lisatööd. Meil on ju vastutus või midagi veel. Nemad peavad ju mõtlema ja nii edasi, nii et sellega nagu erilist probleemi ei olegi. Läheb nagu läheb, aga mis puutub kaardimajakesse, mis kokku kukub, ei kuku. Kokku kukub ainult vundament. Tipp elab edasi, paremini kui kunagi varem ja jõuab sinna samusesse viie kõige tipuma tipuhulka ja siis on tipp. Tipp, 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 tipp. Ardo Aasme pahandab ka kenasti, et meil olla Eesti ajaloo kõige kasinama haridusega valitsus. Mäletan siin Ando Lepsi, kes tuli rõõmsa õhinaga ühel hetkel Nõmme Raadio stuudiosse ja ütles, kuule, kas sa kuulutaksid ka maha? Näed, siin on raamat ja oli tõesti hea raamat, kui Eestit valitsesid juristid. Siis oli nagu haridus, oli nagu teadmised ja olid ka vägevad inimesed, kes suheldes küll erinevates keeltes, arendasid kohapealset elu, haridus, teadmisi, raamistasid ühte teist ja et neil oli õigus, seda kinnitab ka, et nõukogude võimu tulles osaldati paljudele neile töö kauni kodumaa karmides põhjarajoonides ja sinna nad jäid. Lõviosa tabas katk, taud ja nõukogude võim enam vähem suhteliselt lühikese perioodi jooksul ja läinud nad olidki. See kinnitab veel kord tõesti, nagu ma ütlesin, et neil pidi olema õigus ja Eesti riik oleks võinud areneda. Ja nõukogude võim sai sellest aru. Ardo Aasme aga ütleb, et näeb bakalaureuse kraadiga peaminister Taavi Rõivas mõtiskleb küll doktori õpingutest, aga samal ajal käib tema külalis lektorina rääkimas maksundusest EBS-i magistrantidele, kes ilmselt ei aimagi, et neil on haridust juba praegu rohkem kui peaministril. Aasmeele nimelt torkas silma üks artikkel, mis rääkis sellest, et Eesti, jälle who the fuck is Eesti selles kontekstis, Eesti peab 2018. aastaks leidma 1000 kompetentset ametnikku. Niisugune ütlemine tuletab mulle meelde Lenini teoste ühte viimast köidet, kus oli öeldud. See oli Lenini kirjavahetusest. Leidke mulle 100st. Ei, 1000st kommunistist üks teo inimene ja anna jumal sedagi. Vaat sama esi kehtib meil, muutke mõni sõna ära, leidke mulle, ärge parem otsigegi. Aga Eesti peab 2018. aastaks leidma 1000 kompetentset ametniku, kes oleks seotud Eesti eesistumisega Euroopa Liidus. 2018. istub Eesti kõige ees või kõige eest, ei tea. Aga see 1000 kompetentset ametniku, see lõi isegi Aasmeel selle samuse keema. Ja tõusis temal veripähe ja veresoon otsa ees läks jämedaks ja siniseks. Põrutas Ardo Aasmäe siis otse. Seisame hoopis tõsisema probleemi ees. Oleme praegu saanud Eesti ajaloo kõige kasinama haridusega valitsuse. Meil on peaminister, kes on kõige madalama haridusega läbi aegade. Täiesti mõeldamatu küsimust ehk siis haritud intelligentsete, tarkade ja nii edasi ametnike leidmis lahendada, kui me ei suuda valitsusse haridusega inimesi saada. Muidugi Hardo Aasmäel on õigus ja ei ole ka. Sest vaat see Piiteri printsiibi järgi siukene ametnike piir koordumine ja trügimine ladva poole ja iga üks, kes on ühe astme tõusnud, tahab endale kohe kahte, kolme alluvat, suuremat kabineti, pehmemat, seda samust, mis selle nimi on nüüd. Mäletate, kunagi oli pisukene skandaalikene, et Mart Laar pidi saama niisuguse hinnaga tooli oma kirjutuslaua taha, et sellega oleks no keskmine Eesti inimene saanud terve individuaal elamu ära sisustada, pean silmas hinda tollaal, aga see põhjendati ära, et see on see dokument, mida meie peame eriti hardalt ja heldusega hoidma. Aga Hardo Aasmäe tõi välja, et Eesti rahvas on Euroopas üks haritumaid rahvaid, aga valitsus on Euroopas ehk isegi kõige harimatum valitsus. Ja muidugi, kui siit edasi mõelda, siis see on ka täiesti loogiline, sest haritud ja intelligentsed inimesed, eeldame, et rahvahulgas neid ongi, nemad mäletavad lapsepõlves kuuldud ema sõnu, et valetada ei ole ilus. Aga on ka teissugused, kraba, krahma, kui sina ei trügi üles, kui sa ei konkureeri kõigi võtetega, sinust ei saa mitte midagi, põruta edasi ja niimoodi hävitati inimestes igasugune empaatia võime. No eriti kui võtta siin, et riigi esimene poeg otsustab tööle minna sinna või tänna ja ta saab sinna minna või tänna minna ja nii edasi rääkimata pisematest ja silmatorkamatumatest tegelastest. Vanal, hallil, aal, nii võivad öelda paljud, kes on enam minugi vanused. Vanal, hallil, aal, kui mina veel õppisin, siis oli professor isik, kellel oli oma professuur. Ja koolitas see professor oma jüngreid, oma õpilasi, oma tegelikult kaastöötajaid. Ja tegeles koos nendega millegi uue avastamise või arendamisega. Ülikoolide juures tehti teadustööd. No on üks ilusamaid raamatuid, mida ma olen lugenud. See ilmus Loomingu raamatukogus aastat 40 tagasi vist. Võin ka mööda panna kümnega siiapoole, kümnega sinnapoole. Ja see käsitles DNH 2X spiraali avastamist. Muide see mees, kes selle avastusega maha sai, see julges mainida ka, et inimestegi genoomides on rassidele eripäraseid kõrvalekaldeid ja nüansse ja tänu sellele kaotas ta kõik. Ta on praktiliselt põlu all ja ega ta hästi ei ela, aga no muidugi ta on ka nii vana juba, et noh, kannatab välja see paar aastat veel võibolla või umbes seda moodi. Aga jah, ülikool on see koht, kus professori juhtimisel tegeletakse ka teadustööga. Eks muidugi tänapäevases mõistes sellest Hardo Aasmäe kirjeldatud olukorrast ja kõigest muust ma siin panen praegu tunnetusliku tausta ja teen ka mõningaid ellipseid, mis muusika keeles tähendavad ootamatuid väljajättelisi järgnevusi. Nii et eks siit ka professor jutumärkides Siim Kallas. Tegelikult on meil Eestis professoreid võibolla maksimaalselt kahe käe sõrmedel üles lugeda, sest professor peaks olema ikka see, kes on oma valdkonna juhtiv õpetlane, kes on tõestanud, et ta oma valdkonda valdab ja tõestanud mitte karjeristidele, mitte lobitööga, vaid praktilise tegevusega. Juhtiv õpetaja ei ole kaugeltki see, kes vormib teadusartikleid refereerides ja viidates maailmas tuntud teadlastele. Põhimõtteliselt võib öelda nii, et kui sa kirjutad maha ühelt inimeselt, on see plagiaat, kui kümnelt, see on juba uurimus, sellest võib tiitleid juurde saada. See, kes kirjutab artikleid kokku, see on referent, lektor, assistent ja nimetada lektorit professoriks. No nagu Siim Kallase näitest võib välja tulla. see on lihtsalt alaväärsuskompleksi varjamine ilusate sõnade taha või muidugi juhtkonnale peale surutud võimalus sellele laterdavale lektorile rohkem maksta tema laterdise eest. Täpselt sama kehtib arvamusliidrite kohta, keda võiks nimetada ka arvamusdiileriteks ja väga palju ka siin meie riigis. Ja selleks, et seda täielikult mõista, ma panen käe südamele. Olen raske taibuga ja lugesin Piiteri printsiipi kõik sõjaväes veedetud aastat. See oli mul isegi põues siis, kui kehtisid seadused, et üle 3 ööpäeva ei tohtinud selles tumbotškas ehk siis voodi kõrval olevas kapis mitte ühte pabermaterjalist asja olla, kui sinna sisse ei olnud vorsti keeratud, aga noh, seda ei saanud vorsti nagu nii seal nii kaua hoida, sellepärast, et nõukogude võim kutsus selle kohe tegevusse, nii kui sa olid kapi juurest eemale läinud ja vorsti sinna jätnud või umbes seda moodi. Aga noh, eks ta oli nagu ta oli. Ja Piiteri printsiipi tuleb lugeda tõesti pikalt, ilmselt vähemalt minusugustel, kes ma ei pea ennast just kõige taiplikumaks. Selleks, et mõista ja üle kanda seal kirjeldatud seoseid tänasesse Eestisse, muidugi pärast seda kipub uni ära kaduma ja õudus peale tulema, sest asi tundub ikka päris loll. Ja kes tahab või Piiteri printsiipi muidugi kuulata ka Nõmme Raadio Meedia Pangast. Aga meie professorid, mida nemad teevad? Nemad professeeretavad väga suures enamuses. Või tegelevad mingisuguse isikliku hobiga muu kohustusliku kõrvalt. Nemad tegelevad peamiselt teiste refereerimisega, viidete, kogumisega ja nii edasi. Aga professor peaks olema leiutaja. Arstiteaduses uus nipp, kuidas seda teha. Teadustööd peaks meil olema tohutult rohkem. Konstrueerida saab ju ravimeid füüsikas, keemias, katsetada uusi aineid, mitte et meil seda ei tehtaks, aga meil on siin lõhe vahel ühed, kes teevad ja on vait ja teised, kes lärmavad, et näed, mina kõik olen teinud ja näed, mina kukutasin selle läbi, sest minuga nalja ei ole, peab viitama minu töödele, muidu ei ole sul lootust ka mitte. Teadustöö. Aga samas, kas seda teadustööd saabki enam olla? Kõik on ju juba leiutatud. Saab ainult kopeerida filosoofia. No miks ütlevad hiinlased, et meil ei ole tänapäevasei filosoofe, sest Konfutsius ütles kõik ära. Ammu juba. Kõik on selge. Jätame selle nii ja teeme oma asju edasi. Dotsent! Noh, kui professor peab olema meister, mitte Bulgakovi mõttes, kuigi samas võib ka Bulgakovi mõttes, kui professor on meister, kelle juurde iga ohmu ei pääsegi õiendama, siis dotsent on see, kes oskab väga hästi kopeerida ja edasi anda elavate ja surnud meistrite, ehk siis professorite saavutusi ja leiutisi. See peaks olema dotsent. Dotsent peab oskama kasutada manuaali, kasutades ise keerulisemaid masinaid, juhtida eesmärgipäraselt välja mõeldud süsteeme, suuri riiklike majanduspoliit- ja sotsiaalprojekte ja teha üldiselt praktilist tööd, sest noh, teoreetiliselt dotsent on see, kellel puudub professori loovus. Ega asjad ei ole nii palju anekdoote, noh, hajameelses professoris, kelle mõtted on mujal, kes kasutab ka oma paremat ajupoolkera. Teadur, no tema teeb kõike seda eeltoodud, aga labori tingimustes ja tema on nii öelda dotsendi abiline. Assistendid, no need lektorid, referendid, need on need. Assistendid, lektorid, referendid on need, kes sellest kõigest räägivad, kirjeldavad, ja täidavad lihtsamaid ülesandeid, et aga kõik on juba leiutatud. siis jääbki meil üle ainult kopeerida professorid, dotsentid, teadureid, võibolla ka luua akadeemia. Me oleme kartulivabariik, ei ole midagi parata, meil ei ole kalleid aparaate, me võime nende jaoks raha kerjata nii palju kui tahes. Aga kui mõelda, mille kõige jaoks me kerjame rahvalt raha, olgu siis toidu, pank, jõulud, tunnel, laste elusoidmise aparadid, laste haiglas, kõik võimalikud kamarra jurraad, mis meil on. Meie rahvas ei suuda kunagi tänastes rõvedates majandustingimustes annetada nii palju, et riik seda tuksi keerata ei suudaks. Ma pean silmas siin keskvõimu ja neid ümardavaid teisi ametlikke isikuid. Me oleme kartulivabarik ja sellest välja rabeleda me praeguse orjastava majanduskorra juures ei suuda. Ja kuna me ei suuda, siis loobime loosungeid, ehime end uhkete ameti nimedega, jagame valgede ristid, ruttud, ärtud, potid, kõik laiali, patsutame õlale, näitame samu lõustasid iga sündmuse puhul, pildigaleriides ja kui võimalik, siis ka telekas kuulame nende, meie panustame ikka põhjalaialiselt, jõupõhiselt ja võimekuse vastavuses, et paradigmaatiline, jah, jagame tiitleid, nii et koristaja pole mitte koristaja, vaid tema on nüüd olme esteetik, mis näitab esteetilise kasvatuse laia põhjalist mõju meie tava inimese arengusse. No edasi või tagasi igal juhul refleksidega loomaks. Kui vaadata siia juurde veel, võibolla jälle natukene ootamatult seda kena pealkirja, mis sattus. Kas see oli nüüd eile või oli see täna igal juhul raadios mainiti ka see ära Vikerraadiot, mina kuulan hommikul ja Märt Reier on tõesti väga mõnusalt probleeme serveeriv isik. Mis ma tahtsin öelda? Ma tahtsin öelda, et kuulsin mina raadiost ka, et vähem kui aastaga muutus Reformierakond Siim Kallasele vastumeelseks. Ja siin võib nüüd küsida, miks? Ja vastus on tegelikult Orwelli loomade farmis, kuigi mitte nii otseselt ja puuga pähe. Orwelli farmiga nii kaugele veel ei jõuta, aga üldiselt kumab see teema, selle teema lähedal olemine läbi. Asi on selles, et Siim Kallas oli natuke aega ära ja teda enam vaja ei ole. Poisid panid ise asja paika. Ja kuna poisid on, need põevad seal ju sama haigust, mis tegelikult kogu Eesti, mis siin pattus alata, aitan kaasa inimeste otsimisele teatud tööde tegemiseks ja ma olen põrganud Eestis selle otsa, et aga kui palju palka makstakse on esimene küsimus, mitte mis tööd ma pean tegema, millisel on töötingimused, kas minu oskused vastavad sellele, kas mul oleks abi vaja selle töö tegemiseks, kas ma saan abi, kas ma tulen toime, ei. Teie peate mulle kindlustama selle palga, sest muidu mina ei saa haiguslehte võtta ja mitte tööl käia. Vaat see on kogu see nali. Kõik nõuavad endale meeletuid tagatisi, aga need juntsud ise ei paku midagi. Ja kui nüüd kanda see üle selle peale, miks siis Reformierakond on Kallasele vastu meelde, sellepärast, et noored vennad, kes ei ole muuga kokku puutunud kui ainult selle tegevusega, millega nemad tegelevad ja kes arvavad, et nad on jumala ära valitud rahvas ise. Leiavad, et kurat, meil seda kändu siia vaja on, tahab veel kamandama hakata, lõpetagu ära. Mina olen rääkinud kõigiga, mina jah tõsi mõnikord pisut autoritaarselt määran, aga mina teen selle asja ära, see on tänase reformi ja tänase valitsuse loosung. Ja ega vaata, kui sa kõrgelt seda samust teed, siis sa sealt kõrgelt ka koos sellega ühel hetkel potsatad. Ja siis tekib tõesti küsimus, et kuhu siukesi inimesi panna. Neil on ainuke võimalus ellu jääda, meeleheitlikult rabeleda ja kõrgemale trügida, sest siin all neil enam kohta ei ole. Eks umbes sellest kirjutab ka tegelikult Telegrami pealik Ando Tõnuma. Tema on Telegrami asutaja ja rabeleb Telegramiga siiamaani, sest eks tal ole ka natukene kapteni iseloom ja kapten teatavasti lahkub viimasena, sest alati võib juhtuda, et kaptenil on natuke õnne ja ta tuleb sellest jamast puhtalt välja. Tõsi, kui sinu vastu ikka sõdib kogu majanduslik kord riigis, siis ei ole see kerge, aga ma ei taha ka väita, et see on võimatu. Ainult õnne peab olema. See on kõige tähtsam, sest õnn on see, mis võimaldab inimestel isegi ausaks jääda. Aga trügimine, karjäär, kokkulepped, lipitsemine liberaalsuse nime all, ei, see ei kõlba. Aga Ando Tõnuma ütleb, et teda on korduvalt kutsutud liituma mingisuguste uute erakondade ja poliitiliste organisatsioonidega, et siis värskelt ühise jõuna, just nimelt jõuna, ega seda mõistust nii väga pole vaja, trügime küünarnukid, meie oleme see poliitiline jõud, mis trügib kõik laiali nagu Teutooni ordu sea nina, kui ma nüüd ordu nimega mööda panin, ma palun ordu järeltulijatelt vabandus 7. põlveni ja enamgi veel. Aga mul tuli meelde lihtsalt Aleksander Nevski nimeline film, mida juba esimest korda vaadates, no tõsi, ma olin siis ikka väga õrna seas, nii umbes, ma ei tea, kas 6-7 aastane, ma mõtlesin, et kui paks see jää pidi olema, kui niisugune hobuste mass seal peal võis koos raudrüüdes rüütlitega kapata ja ilm oli ju külm ja nad olid ju metallkarpides. Aga noh, mulle öeldi, et tegelikult see oligi nii, mina ise nägin seda filmis, see pidi nii olema, ega film ei valeta. No ja leninlik kinoülistus täitus mu silmeest tõsi, siis ma veel ei teadnud, et just nimelt palavalt armastatud Vladimir Ilitš Lenin, kes meid lapsi võtaks sülle ja selle ise välja oli mõeldud. Aga jah, et värske ühise jõuna, ütleb Herr Tõnumaa, viia sisse vajalikud muudatused Eesti poliitika maastikul, mis tegelikult tähendab seda, et meie lööme need inimesed minema ja meie hakkame ise seda palka saama ja meie hakkame juhtima sellepärast, et siin midagi ei juhtu, kui meie juhime, sest käsud tulevad nagu nii Brüsselis, kuigi me ütleme, et me oleme ise seisvad. Herr Tõnuma on muidugi öelnud nendele pakkumistele ei, aga samas nali naljaks, aga Madisoni moosimine jätkub. Ta nii saatevälises vestluses tunnistas, et asi on hullem, kui arvata võib, kui juba loodetakse, et tema on see mees, kes hääled kokku toob ja siis kenasti kõrvale astub ja jalust ära Hispaaniasse kaob, kus ta võib jätkata oma eluviisi, mis on päris kena tegelikult. Olen ise ka mõelnud mitu korda, et aga vaat ei ole seda kaotaja geeni, ei saa veel minna, kuni kondid terved. Aga mine see tea, võibolla on, enam ei ole. Ando Tõnuma ütleb, et tema ei usu, et praeguse poliitilise korralduse sees oleks võimalik midagi muuta. Süsteem ise nii Eestis kui kogu maailmas peab kas kokku kukkuma või tegema läbi täieliku uuenduskuuri, kuna see on juba oma olemuselt vigane ja üksik isiku vaenulik. Jah, tõesti, riigi üksikisikute summa tundub olevat pisut väiksem kui riigi rahva arv, aga samas peaks riigi üksikisikute summa olema midagi enam kui liidetavate summa, see peaks olema kõikumatu usk ja vankumatu tahe, mida meil ei ole mõtet isegi LED-lambiga enam taga otsida, sest praegu, noh, pildi järgi ma ütleksin, et inimesed oma küündimatul kombel püüavad põranda alla pääseda ja partisani võitlusega tegeleda, nagu vanad terminid ütlesid. Ma ei teagi, kuidas nii praegu kutsutakse, kas nad on progressiivse mässulised või kuradi terroristid, aga noh, igal juhul nad püüavad nii nagu oskavad. Vähemalt nad püüavad. Vähemalt üks osa neist püüab. Aga et süsteem on olemuselt vigane ja üksikisiku vaenulik, seda ei ole vaja vast kellelegi tõestada. Seda peavad inimesed ainult taipama, kui nad suudavad tõlkida pühameeste keerulised tekstid selgesse arusaadavasse eesti keelde, kui nad kõikidele nendele kuradi panustamistele, taristamistele, paradigmadele ja muudele rahiitilis-radikuliitilistele asjadele eesti keelse vaste leiavad. Siis nad saavad aru, aga see arusaamine on kohutav, sest esimene, milles saavad tudengid sel juhul aru, on see, et lektor on loll ja eputab oma võõrsõnadega. Kõik! Sisemise loogika puudumine nende võõrsõnade vahel. No muidugi nende võõrsõnadega saab ju öelda, et kui noh, näiteks ma panustasin munadesse, siis võib ju öelda, et no ma mõtlesin selle all, et ma tegin koogel moogelit või pesee torti ja seega panustasin muna valgesse. Või umbes nii. Aga kui me ei saa aru, mida me räägime, kui me ei oska ise ka varsti oma mõtteid välja öelda, võt siis tuleb vaiki vajastu, kus oma mõtete väljendamiseks kasutatakse ainult külm ja muid relvi. Hando Tõnuma ütleb, et mulle tundub, et valimas käivad suuremalt jaolt ainult need inimesed, kes tänase päevani vaatavad kodus telekat, kuulavad raadiost uudiseid, loevad massimeediat ja on seega poliitpropaganda poolt lihtsasti mõjutatavad. Ütleksin nende kohta, et nad on poliitpropaganda mõrvatud, zombistatud, no zombi ja surnu, mis seal vahet on. Kummagagi ei saa ju arendada mingitki vestlustega midagi, rääkimata juba presidendi või mitte presidendi peaministri kombel metsajooksu tegemisest. Zombi läheb käest ära ja surnu lihtsalt ei jookse. Hando Tõnuma arvab, et ei ole vaja, et tema või keegi teine peaks hakkama lolli mängima ja ka poliitikasse minema, et siis oleks võimalik ametlikult välja öelda, et joo, maja põleb, ärgake üles minu juhtimisel, äratus. Oli siin mingi sinine või lilla äratus, meil ka liikumine käisid kuskil, jah. Iga inimene, kes vähegi oma peaga oskab mõelda, saab aru, et Toompeal ei ole valitsust, on nukuvalitsus. Ei ole seadusloomet, on seaduste vahendamine, diilerid, seaduse maale toojad. Erakonnad jälle seisavad ainult isikliku raha numbri eest, mida kasutab nende ladvi. Hando Tõnuma ütleb, et tema meelest võiksid praegused erakonnad ennast reklaamida nõnda. Kenakene tsitaat. Meie ei lahenda ühtegi probleemi ega täida valimislubadusi ning meil puudub igasugune dialoog, sest meie pole võimelised aru saama, milles on probleem. Enamus meist on lambad. Väike osa meist on kinni makstud. Lugupisega keskref, erl, sotsid ja nii edasi, kõik üks lamba erakond. Ma ütlesin need sõnad välja just nimelt sellepärast hästi positiivse uhke ja pseudopaatusliku intonatsiooniga, et te saaksite aru, millist kõntsa teile optimistlikult kõrva topitakse. Hando Tõnuma pakub välja ka mõned ideed, mis talle esimese hooga pähe torgatasid ja millest nagu võiks nüüd kas päriselt alustada, aga mille peale võiks mõni oma keradega, ajupoolkeradega pean silmas paanustada, taristada, juristada, paradigmatada ja mõni inimene koguni mõelda, kuidas neid süsteemselt kasutada. Esimene punkt, valimisreklaamid tuleb ära keelata, sest poliitikute näol ei peaks tegu olema populaarsusvõistlustel osalejatega, vaid inimestega, kes esindavad rahvast, no kes õieti tahavad, hakata esindama rahvast teatud küsimustes. Ja rahval peaks olema võimalus valida oma esindajaid tegude järgi, mitte propagandameetmete lubaduste ja hiiglaslike valimisreklaamide põhjal, mille tegelikult maksavad kinni inimesed ise. Ja teie, head inimesed, kes te neid plakateid naudite, nagu praegu iga kõnsa kohta öeldakse. Teie maksate kinni selle, et teid tillist tõmmatakse. Riigitöötajate palgad on järgmine punkt, mille poole pöördub Herr Tõnuma. Kõik poliitikud, ministrid, president ja teised peaksid saama Eesti keskmise palga. Kui riigil läheb halvasti ja rahvas vireleb, siis ei peaks ka riigi esindajad saama suuri palkasid. Riigi esindaja peaks tegema oma tööd missiooni tundega ja palk ei tohi kunagi olla selle motivaator. Tänased hiigelpalgad ja eripensionid on samuti täiesti põhjendamatud. Ükski poliitik ei ole ühiskonnale rohkem vajalik kui õpetaja, prügivedaja, koristaja või poemüüja. Kõik pensionärid peaksid saama riigi keskmise palga oma pensioniks. Kõik ametiautod oleksid need piisikesed sinised elektriautod, mida nii suure uhkusega telliti, mitte mustad mafiamersud. Ja kui poliitikutele selline variant ei sobi, hakake astuma. Ammu oli aeg. Me leiame küll aga inimesi, kes sooviks teid asendada ja kes oleks selleks ka võimelised. Peale selle arvab Herr Tõnuma, et rahva esindamise positsioonil ei tohiks olla keegi kauem kui 5 aastat. Mis mõttes need seltsimehed juhivad riiki aastakümneid? Tõepoolest, meil on ju isegi ülemnõukogu aegseid sauruseid veel täies elu- ja targutamisjõus ringi tatsamas. Korruptsioon on järgmine punkt, mille võtab ette Herr Tõnuma. See, et võim on korrumpeerunud, ei ole ilmselt enam mitte kellelegi üllatuseks, seega pakun välja, et viidaks läbi täielik audit riigile, kõigele eelarvega seonduvale. See tähendab kõikide ministeriumide, teiste riigiametite ja ka maksuametile endale alates aastast 1991. See jõhker rahaga laiutamine on ületanud juba ammu igasugused piirid ja ta paneb siia lingiga Siim Kallasest, kelle kohta ta ütleb, et vaata seda videot Siim Kallasest, kui sa seda veel näinud ei ole. Niisuguse absurdi peale saab iga üks aru, et see tüüp varjab midagi ja selline erakond esindab meid. Kaotada tuleb igasuguse pseudo ametikohad. Tema võtab ette kõigepealt pealinna ajalehe Tallinna TV kinnimakstud valitsust promovad netikommentaatorid ja muu selline ilmselge lollus tuleb ära lõpetada. Ja tal on selle koha pealt õigus. Isegi kui Tallinna TV on ainukene võimalus anda edasi õiget infot, ikkagi tuleb see viia süsteemi ja kooskõlla riigi tegelike huvidega, mitte kahe partei kaklusega pealinna ja riigi rahakoti pärast. Ando Tõnuma kirjutab siin ka väga lihtsalt, et näiteks meile öeldakse, et tulge Tallinna elama, saate tasuta bussiga sõita. Tegelikult see ei ole ju tasuta, rahvas maksab selle kinni. Aga kui me nagu nii selle kinni maksame, miks on siis vaja seda ebameeldivat aktsia seltsi ühisteenused, kes bussi ja trammi aegajad kinni peatavad? Minge kuu peale oma gestaapoga. Ma olen Tallinnas sündinud enamiku aja siin ka elanud ja ma ei kavatse endale teha mingisugust kaarti, et siis näiliselt tasuta bussiga sõita saaksin. Ma olen sellega 100%-iliselt nõus. Kui üks areaal on seadustega, siis need seadused olgu kõigi või mitte kellegi jaoks. 5. punkt. Inimesed tagasi maale elama. Ta protesteerib loosungi, tule linna elama, registreeru tallinlaseks, saad bussiga sõita vastu. See on, jah, asi, mille kohtale paneb välja lingi programmile Agenda 21, millega võiks tutvuda. Eesti kauppoodidesse on järgmine punkt. Vaja on oma kaubandussüsteemi. Meil ei ole vaja Hispaaniast pärit õunu, kui meil on omad. Aga noh, kui vaadata, kuidas niimoodi oskamatu loomatapumeetoditega suretatakse välja ja allutatakse igasugustele toetustele, lömitamistele, Seega viiakse ka sisse korruptsiooni põllumajandusse. Kui seda kõike vaadata, siis peab tunnistama, et pilt on rõve. Eestil peab olema oma raha. Eestil peab olema oma pank ja oma valuuta, et panna punkt üha suurenevale vaesusele. See pank peab olema täiesti sõltumatu igasugustest keskpankadest ja vahepankuritest. Kui me ei loobu eurost, siis ei ole Eestil kunagi võimalik isegi mitte teoreetiliselt saada rikkaks jutumärkides, sest tänane pangandussüsteem on üles ehitatud pettusele. Link tõestuseks on ka siin, aga kes sellest veel aru pole saanud? Ma ei taha öelda, ma ei taha isegi vihjata, mida ma arvan ja mida ma teeksin tema kooli ja tema õpetajatega, aga ei ole midagi parata. See teadmatus, see lollus on nii levinud ka õppeprogrammides, metoodikates, et riik peab tegema tervele maailmale avalduse, et me kahtleme Ameerika kaksiktornide versioonis, mis viis peaaegu õigemini, mis hoiab meid seni kolmanda maailmasõja kursil. Ja loomulikult, kui me veel relvastume, siis jah. Samamoodi peab herdanuma mõtete järgi, tuleb teha lõpp kõikidele kuulujuttudele ja vassimistele Estonia huku teemadel. Tõstame Estonia üles ja vabastame kõik salastatud materjalid selle salastatuse pitserial. Tuleta meelde, et me teaksime, mis tegelikult toimus, kui me saaksime kätte need arhiivid, mis on Ühendriikides ja mis vist 70 või enamaks aastaks salastati, et tõestada. Karl Bildtil oli õigus, kui ta ütles, et kaptenil kukkus nina ära ja sellepärast läks laev tagumik ees põhja. Siin on 10 punkte veel, mida herr Tõnumaa kirjutab, mitte just 10, aga ütleme 10 või 11 tükki veel. Eestlased ja venelased, alkohol, Toompea ja valitsus, kanepi legaliseerimine, tasuta aiamaa igale Eesti kodanikule. Prügi vähendamine, prügi kokku ost, mitte et sina maksad ja siis maksab teine pool ka ja kõik need summad lähevad riigist välja, kus see ja teine, sest ega meie ju ise ei oskaks nii head prügiveo firmad teha kui välismaalased, eks ole? Tasuta vesi ja elekter kõigile selleks, et arendada majandust. Meditsiinist, toidust, tervises, sõjaväest ja hariduses kirjutab ta ka. Ma panen selle lingi kenasti üles. Sest aeg on minna ka natukene teiste teemade juurde, kuigi väga raske on siit üle minna, sest see jutt on niivõrd õige ja aus ja paneb muidugi imestama, et mingisugune udukogu tegi 2 aastat palju hõredamat ja segasemat varianti, mida presenteeritatakse ja mille üle ollakse veel uhked ka ja mis läheb veega alla nagu kõik eelmised, sest ega sellega midagi rohkemat teha ei ole. Kui noogutada mõistvalt, et jaa, te olete 2 aastat teinud tööd, te tegite ära väga tähtsa asja, unustage nüüd ja hakake uut samasugust lollust tegema. Ma panen lingi üles ka Nõmme Raadio kodulehele, kes muidu Telegrami üles ei leia. Lugege ja ärge laske Telegramil veega alla minna. No tehke talle kas või jõulukingitus natukenegi. Sest lõppude lõpuks ei saa ju jääda molutama ainult poliitpropaganda ja peavoolumeedia kätte. Täna meil, nagu me kõik teame, 13. safaar 1436 või 5. detsember 2014, ehk siis 13. kislev 5775 või 5. jõulukuu 10227 või juuliuse päev number 2456997. Ja Jedi Gei, kes oli valge hordi Khan, jõudis just nimelt täna, 1408. aastal Moskva alla. Iga üks võib selle sõnaga seoses mõelda, mida tahab. 1872. alustas jälle esimene organisatsioon punase risti lippu all. ja see oli Venemaa haavatud ja haigete sõjameeste hooldamise ühingu Eestimaa daamide komitee. Mida nemad tegid? Tõenäoliselt ikka midagi tegid ka. 1888. sai tegevusloa Eesti põllumeeste selts, esimene Põhja-Eestis. Ja 1893. aastal esitleti esimest elektriautot. Eks ka Tesla sai innustust, aga kuna tarvis oli müüa naftat ja naftatünne, siis jah. 1933. Eesti Vabadussõjalaste Liidu keskjuhatus saatis riigivanem Konstantin Pätsile kirja, kus nõuti baltisakslaste kaugele ulatuvatele autonoomia taotlustele piiri panemist. Ja 1939. aastal algas kuni 14. detsembrini kestnud Johan Laidoneri külaskäik Moskvasse. Vastuvõtt oli väliselt väga südamlik. Korduvalt kinnitati, et Nõukogude Liit ei sekku Eesti asjadesse. Samal ajal valiti Ludvig Ojaveski tagasi Nõmme linnapeaks. Ja niisugused valimised niisugusel ajal. 1941. Suurbritannia kuulutas sõja Soomele, Rumeeniale ja Ungarile, mis näitab veel kord. No, tõlgendage ise. 1988. aastal avati Tartus 488 meetri pikkune sild üle Emajõe ja Anne kanali. Sild kui peaaegu et tingand sih, sest ei saanud siis õieti peale, ei saanud siis õieti maha. Kuigi mõeldud oli, et sinna peale ja sealt maha saavad ka eriti suure raketiga veokid. 1990. aastal andis Dmitri Jazov, Nõukogude Liidu kaitseminister, käsu purustada ja ka purustati vabadusvõitlejate monumendid Kautlas ja Porkunis. Kes need purustajad olid? No eks me teame, kes nad ametlikult olid, kes nad tegelikult olid, tontsega teab. 1996 tuli avalikuks, et tuntud Eesti vandeadvokaat Monika Mägi ai, sai nagu kahtlustuse kohtunikule pistise andmise. Hiljem tuli välja põldki pistis, oli sustis või umbes nii. Sest ta ei annud, ta libistas linnakohtu kohtunikule Anne Kraamerile kampsuni alla ümbriku 10 000 krooniga, mis tollal oli päris kõva sõna mõne jaoks, aga mõne jaoks pisjasi. 2011. Siis anti teada, et 1. jaanuarist tõusevad peaaegu kõik mõõdetavad eluaseme kulud. Noh, jah, Isamaa ja Respublika Liidu eesseisus ei toetanud 79 erakonna liikme pöördumist, millega tehti ettepanek vahetada välja siseminister Ken-Marti Vaher ja majandusminister Juhan Parts. Ehk siis... No need samad ütlesid, et hulluks olete läinud või ei, meie lükkame meie väljavahetamise isegi omavahelise tagasi. Samal ajal õhiti Berliinis millegi pärast kolmanda Reichi võimu sümboliks tituleeritud Deutschland Halle. No ju siis oli vaja, ju siis. Nagu ütleb laulusalm, žõrõv balšoi, jõmu vidnei. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Möödunud nädalal oli üks haruldane eksikülaline ja eks siis sellel nädalal tuleb tema ka. Minu daamid ja härrad, stuudios on uuesti Harri Raudvere. Ja Harri, vaata, sinule tahakski kohe esimese küsimusena ette visata selle sama vana teema. 50 aastat tagasi olid meie pilgud suunatud tulevikku. Me ehitasime kommunismi, me istutasime Marsile õitsvaid aedu. Siis tuli see periood, kui oli filmidest kuulus ühe koosoleku protokoll kirjandas ees uutmine ja Gorbatšovi eelaimdus. Samal ajal selle filmiga tunnistati, et kõik on nii kiffa keeratud bürokraatiaga, et hullemini ei saa. Ja täna teeme retro, teeme nagu vanal ajal, see tähendab, et täna me sõidame tagumik ees, täna me ei sõida isegi, me lohiseme ajateljel nii nimetatud tuleviku suunas, mida ei ole, sest kui tagumik on ees, me ei näe sealt mitte midagi tulemas, küll aga teeme retrot, paneme 70-ndaid, siis on tore olla. Ja terve Eesti riik on samas seisus.
No tere numeraadio kuulajad, retro on nii või teisiti tore, sellepärast, et eks igal inimesel ole, et omad mälestused ja meenutused ja teine kord neid niimoodi läbi elada uuesti ei oleks sugugi halb.
Aga permanentselt? No, see on juba haigus.
No seda küll, aga mis selle siis tingib? Tingib see, et inimestel tegelikult ei ole võimet suutlikust ette vaadata.
Kas see on äkki mingi tuleviku kartus, futurofoobia, et tulevikus tulevad veel suuremad arved, sest elu läheb ju veel paremaks ja maksud kasvavad ja kõik see, mida meile loetakse ja mida me alateadvusest tõlgime selgesse eesti keelde.
No see, et arved suuremad tulevad, see on nagu päris selge.
Aga no, üks põhjus juba ongi, aga et tuleviku pole tagumik ja mitte näha seda, sest kui mina ei näe, siis seda ei ole.
Jah, tegelikult eks nii ole, kui sa ei tea, mis tuleb, see on kole ja paljudel juhtudel on mõtekas seda teemat üldse eirata. Ja mis mind näiteks, noh, selle teema juures üldse, mida sa siin praegu käsitled, häirib, on nii nimetatud meie paljude arvamusliidrite välja öeldud seisukohad. Ja mitte see, mida nad räägivad, vaid see, kuidas nad räägivad.
Segaselt.
Nad räägivadki väga segaselt ja nad räägivad umbmääraselt ja deklaratiivselt. Peaks tehtama niimoodi. Tuleks teha niimoodi.
Tinglik kõnevis.
Ja nii kaugu inimesed niimoodi räägivad. Eriti need inimesed, kes peaksid ütlema siis, et tegelikult me näeme lahendused, et me saame muuta siin riigis seda teist ja kolmandat. Ja kuidas me seda muuta saame. Kui seda väga korralikult välja häälitsetakse, siis ka midagi juhtub. Sellepärast, et näiteks ka kõik need uued poliitilised jõud, kes väidetavad vaatavad tulevikku ja peaksid teadma ja aru saama, oskama kujundada elu Eestis. Ega nemad ei ole ju ka mitte midagi muud kui sellised majavalitsuse tasemel moodustised, kelle põhiline eesmärk on ainult ümber jagada raha, vahendeid, mida siis ühiskonnalt korjata ja kuidas minna siis edasi, kuidas organiseerida niimoodi, et me ühiskond muutuks rikkamaks, vabamaks. Sellega ei ole nagu mitte keegi tegelenud ja kõik need probleemid, mida kontekstist välja tõmmatakse, on oma olemuselt pseudoprobleemid, mis ei muuda mitte midagi tervikuna ja ei paku selliseid konstruktiivseid lahendusi. No üks kõik, kuidas me võime rääkida siin mingitest tööhõiveseadustest, kuidas kaasata puudega inimesi, kuidas luua töötuskindlustused, töökindlustused, kutse haiguste vastu kindlustused. No need on kõik sellised ühiskonnas vajalikud ja normaalsed asjad, kuid oma olemuselt ei muuda need ühiskonna struktuuri.
Ja need sellist. Võiksid muuta meie elu paremaks, aga siis kui meie elu on juba hea, aga kuna meie elu ei ole veel eriti hea, siis ei saa nad seda ka paremaks muuta, sest nad on teoreetilised fenomenid.
Jah, selles suhtes on sul loomulikult õigus, et niimoodi päris noh, sellele tuleviku ei raja. Aga sest tulevik kujundab ennast ise ja selle tulevikul on väga omapärane võime ja ennast ise kujundada ja ta kujundabki ise ja muidugi koos meiega, sellepärast, et me aitame paratamatult sellele iga hetk ise kaasa.
Sa puudutasid praegu väga head teemat, seda, et üks on nii nimetatud juhtorganid, igasugused parteid, igasugused vannaviid, kes ütlevad, nüüd teeme niimoodi, nüüd teeme naamoodi, aga ühelgi neist ei ulata jalad maha. Me oleme erinevatel kurssidel. Üks on see rahvas, kes peab tootma vahendeid, et oleks nendel, kes räägivad, Eesti peab suurendama oma laiapõhjalist kaitsevõimekust ja me peame tegema 40 miljonit maksvad suurõppused, noh näiteks siiliga hakkame peale, siis tuleb suuslik nutri ja kärnkonn ja see näitab meie sõpradele, et me oleme võimekad. Meil on Eesti koostöökogu, meil on selle all peatükid rahvakogu, elukestva õppestrateegia, Eesti inimarengu aruanne ja nüüd veel riigipidamise kava.
Vaata, Margus.
Mis, ma ütlen selle asja lõpuni, riigipidamine, see ju keskendus keskvõimu eest hoolitsemisele, mitte riigile.
Vaata, Margus, et üldse aru saada. Millest me räägime või see, millest sina räägid ja mida sa praegu nimetasid. Need on kõik ühiskonna pealis ehituse, pealis struktuuri osad.
Jah, see on korstna pühkijate arvu reguleerimine mädanema fundamendi tingimustes.
Kui me tahaksime tegelikult üldse aru saada, mis sünnib ja miks me sellisesse olukorda oleme jõudnud ja miks väga paljud Eesti inimesed ei ole rahul ja miks väga paljud elavad nii nimetatud vaesusest, vaesuspiirist allapool, või allpool, siis me peaksime ikkagi tulema tagasi, kas see meile meeldib ja mitte, nende samade marksismi klassikute juurde, ja kirjeldama seda ühiskonda ikkagi nii, nagu ta tegelikult on, sest et meil on täna klassi ühiskond. Ja need klassid põhimõtteliselt kogu aeg sõdivad oma vahel sellepärast, et neil on lepitamatud huvid ja kõige kurvem selle juures, et lisaks sellele marksismi klassikute käsitlusele on tulnud ju veel terve rida erinevaid ühiskonna kihte, kes ka kõik tahaksid ennast positsioneerida meie siin samas keskkonnas. No näiteks on väga ilusasti on need inimesed, kes omavad siis tootmisvahendeid palju raha ja kes annavad teistele inimestele tööd. Ütleme, noh, neid võib ka liigitada suurtootjad, väiketootjad, ettevõtjad, ükskõik, kuidas me seda nimetame, aga fakt on see, et need inimesed on tegelikult huvitatud, et ühiskonnas protsessid töötaksid, inimestel oleks tööd ja leiva, nad saaksid tööta ja nemad saaksid kasumit. No võib-olla öelda, et nemad ongi need, kes tegelikult tahaksid reaalselt elu edasi viia. Noh, sellepärast, et juba oma inimloomuse poolest on nad ettevõtjad, arendajad. Nad tahaksid näha, et süsteemid töötaksid.
Harri, viimane neist, kes mõtles ka inimeste peale, oli vana Ford.
Ei ole see asi nii hull. Väga paljudel juhtudel, miks nad, noh, tundub, et nad ei mõtle, on see sama ühiskondlik poliitiline süsteem, mis siis nagu selle pealise ehitus kallutab selle põhimõtteliselt kõrvale. Sellepärast, et on tulnud selline puuk, institutsioon, mida me nimetame ametnikeks, kes arvavad, et nemad ongi need, keda siis isegi vana jumal peab imetlema. Ja nemad siis võtavad kätte ja otsustavad. Esiteks nad meeletult kardavad oma koha pärast, nad ei suuda praktiliselt välja mõelda ühtegi sellist ühiskonda edasi viivad ratsionaalset otsust, arvestades sellega, et keegi võib kritiseerida, kui keegi võib kritiseerida, eriti see, kellel võib veel olla kõrgemal pool võimu, muuta tema käekäiku, siis parem on mitte hoida oma tegevussordiini all. See on nüüd nagu üks asi. Nemad kujundavad seadusi, et õigustada oma eksistentsi ja noh, midagi ole parata. Teatud suurtootjate ja poliitikute omavaheline sümbioos, sellepärast, et üks toitub ühest, teine toitub teisest, loovadki võib-olla ühiskonnas olukorra, kus poliitiline korruptsioon hakkab lokkama ja paratamatult inimeste ahnus on see katalüsaator kogu selles protsessis, mis siis ongi meie ühiskonna viinud sellisele tasemele või sellisesse olukorda, nagu me tegelikult täna oleme.
Ega ahnus ei ole ka alumine kivi.
Ei, no,
ahnuse põhjustab ebakindlus, hirm tuleviku eest ja just see, et pigem vaadatakse oma viljavarusid ja lohisetakse tagumike eest tulevikku, kui vastupidi minnakse midagi head tegema, kartmata oma tagala pärast.
No ja vaataks, no jah, katalüsaator. Katalüsaator selles suhtes sa tead väga hästi keemias, mis on katalüsaator. Ta kiirendab keemilist reaktsiooniprotsessi.
Tema on see, mis võimaldab reaktsioonil teine kord üldse tekta.
Ja pärast, kui on see lõptulemus, siis ta põhimõtteliselt eraldub ja ta ei mängi enam mitte mingisugust olulist rolli. Niimoodi võime ütelda ka, et meie tõmmates paraleeli meie ühiskonda näeme me samasuguseid nähtusi ka siin. Ja nüüd sa küsid, et milline võiks olla tulevik, et kas me siis tõesti ei mõtle tulevikule või me keskendume rohkem nendele retrodele. asi ka selles, et väga paljud inimesed, kes tahaksid ka võibolla tuleviku muuta või midagi teha, selle sama baasvundamendile loodud pealisehituse sees ei saa midagi muuta, sellepärast, et baasehitus on selline ja ta näeb seda asja ette. See nõuaks väga kapitaalset ümberkorraldust ühiskonnas ja nõuab praktiliselt revolutsioonilise situatsiooni teket. Näiteks toome Eestis väga konkreetsed näited välja, mida, noh, ma nimetan ka nüüd, mida tuleks teha, mida peaks tegema. Üks asi on see, et partokraatia kui selline tuleks ühiskonnas likvideerida. Teiseks peaks olema ka kindlasti selline nähtus see, et teatud riigi ametnikud kindlasti ei peaks olema sõltuvad poliitilistest otsustest või tähendab nende paika panek või määramine ei saaks olla sõltuda professionaalse poliitilistest otsustest, vaid see peaks ikkagi tulema lähtuma eelkõige inimeste professioonist, oskustest, suutlikusest ja nii edasi. Küsimus on see, et kes nüüd suudaks seda hinnata või põhimõtteliselt normaalsed asjad paika panna. Noh, kui me nüüd vaatame, toome jälle paralleeli nüüd Eesti riigi juhtimisega, siis me teame ju väga hästi, millise haridustasemega on tänane Eesti riigi valitsus. See on võibolla kõike haritu, ma ei tea, kuidas seda nüüd päris täpselt öelda. Kõige madalama arengutasemega, haritustasemega, haridustasemega.
Kõige kitsama ala spetsialistid, ehk siis pundrügijad.
On moodustanud valitsuse. Ja noh, mitte midagi, kuidas nad sellele positsioonidele saanud on, no tänu selle sama partokraatilisele hierarhilisele, noh, pehmelt öeldes tagumiku lakkumisele ja nii nimetatud nõunikuks olemiseks või olemisele või kannupoisiks olemisele, kus siis on kasvatatud endale truid ja ustavaid jüngreid, kes kunagi vastu ei vaidle, noogutavad, kogutavad ja teevad seda, mida parasegu suur isakene ütleb. Sellepärast, et noh, iks inimloomusel ole ikka soov omada enda ümber alluvaid ja noh, see kindlasti...
No see läheb juba Parkinsoni teooria, annab... bürokraatia sünnitab bürokraatia.
No jah, aga võt, kas võtame seal parteiliinis, sa tahad ju tunda ka
inimliku tunne, alluvad, kes on, siin ka
mis on võim, eks? No võtta väga paljud ja. Inimesed noh, väärtustavad võimu, raha ja loomulikult, kes väärtustab võimu rohkem, see tahakski tegelikult trügida seal parteiliinis üle poole kõrgemale, aga tegelikult ega ta on inimese juures on see tegelikult hälve, sellepärast, et ütleme inimene, kui ta areneks normaalselt, temas peaks olema kõik tasakaalustatud ja harmooniline. Kui üks tahk on nagu eriti saanud kahjustada ja
siis see on puue.
Nõus, nimetame seda puudeks, eks? Siis paratamatult ütleme, et see puue domineerib ja nüüd öelda, et kõik puudega inimesed ei saa Eesti riigis normaalselt töötada, saavad küll, küsimus on ainult selles, milline puue neil parasik juhtub olema.
No jah, tähendab, siin tuleb määratleda nii nagu valitsusegi puhul nende puude vaba osa ja siis tuleb kindlaks teha, kas see osa võimaldab neil töötada, tegutseda riigi huvides või ainult enda huvides, kui ainult enda huvides tuleb saata, no eile ma või üle eile, millal see oli, ma pakkusin, et siukse trikki eest Viktor Vassiljeviga just, tuleb panna vangi, kui üks valitsus on maha võetud ja valitud teine, järelikult esimene valitsus juhtis meid hoopis vales
muide, suunas. Muide, maailma praktikas on sellised asjad täitsa piisavalt levinud, et,
on.
Et kui tuleb uus valitsus, leiab, et oi-oi ja vanemad lähevad kohe ilusasti kenast istuma, aga Margus, on olemas väga omapärane inimomadus veel, mida võiksime nimetada taktitundeks.
Seda on vaja dirigendil. Ja nad peavad olema ausad, mitte emotsioonitama.
Jah, aga ei. Taktitunne on selline minu meelest või tähendab minu visioonist või minu arusaamadest. On ta selline inimomaduste kogum, mis tegelikult eristabki sind küllalgi suurel määral loomast. Või siis mõnest tümikast. Või...
Ära sa ütle, loomad on oma vahel väga taktitundelised ja käituvad väga viisakalt, kus juures ka kõrri kargamine käib nende suhtluse, kombestiku ja nende viisakuse hulka.
Jah, aga kui neid seda ei oleks, oleks kore küll tegelikult.
Olekski, nad käituksid ühe tõu piires üksteisele arusaamatult ja vot see oleks juba ebaviisakas.
Ja kui me paneme kogu selle teema nüüd ühte potti ja patta, siis me ei saagi...
Podisema.
Paneme podisema, siis me ei saagi tähendab päris selget ja kogu konkreetset vastust, et miks siis ikka inimesed selle retro juurde tagasi pöörduvad. Võibolla tõesti sellepärast, et nad ei näe...
vaatame teise see loogika.
Olevikus, tulevikus sellist võimalust.
Vaatame seda, et see retro ei olnudki nii hea, kui ta oleks võinud olla, aga sellega ei kaasnenud ka retrofanaatikutele midagi oluliselt halba. Nad elasid selle üle. Nüüd me peaksime minema...
Margus, on olemas terve suuri valdkondi, kui sa tuled oma mõtetega sinna retrosse, siis tehakse sulle niimoodi, et kogu su tuleviku kohtu retroga.
Sul on kopsu põletik ja saint olla, siis sa mõtled heldinult tagasi selle perioodi peale, kui sul oli kõigest nohu ja köha. Kui kerge see oli, eks ole, kui ilus aeg see oli, said ikka, vaat niimoodi. See tähendab, et me peaksime tegelikult minema tagasi Marksi juurde. Marks oma tähelepanekute põhjal kujundas kellelegi kasuliku religiooni, mida tegelikult tänu sellele, et ta nii laialt levis, ei suuda keegi väärata. Selles suunas liikudes kehtivad Marksi tähelepanekutele tuginevad nii nimetatud reeglid, sest kui me ei muuda midagi põhjalikumalt, me ei suuda muuta ka Marksi paika pidavus.
Ei, vaata, Margus.
Kui me võtame Marksi siia kõrvale Piiteri printsiibi, mis on natuke teissugune, või minu pärast Murphy seaduse, kui need kirjutada teooriaks, kuidas asjad on untsu läinud ja kuidas nad ei tohiks untsu minna, siis läbi Murphy ja Piiteri me saaksime rünnata Marksi minna uue aluse peale, et aga... puuksu tagumiku tagasi ei tõmba, siis me seda teha ei saa.
Põhimõtteliselt me võime nii käsitleda, nagu sa räägid, aga oma olemuselt ei ole see päris õige. Sellepärast, et ega Marx eriti ei loonud midagi. Tema kirjeldas.
Ma just ütlegi tema tähelepanekud.
Tema püüdis kirjeldada olukorda seda sama inimloomust, kuidas inimesed käituvad ja milline on, milliseks...
Kuidas tekib röövkapitalism, monopolid, kõik. Ta ennustas ju jubedat tulevikku, aga kõik pidasid seda suureks õnneks. Vaat kui mina saan monopoli, on minul õnn õue peal ja sellepärast ongi
näiteks, ütleme, see sama ülemaailmne proletariaat üritas ju ka kehtestada oma monopoli terves maailmas.
Proletariaat oli juhitav, proletariaadile anti suund, Proletariaat oli samasugune biomass nagu tänaste erakondade liikmed.
No, üks kõik, kas ta oli, aga kui me räägime nüüd ideoloogilisest lähenemisest või käsitlusest, siis kõige maade proletaarlased ühinege. Oli see ilus kena lööklause, võibolla paljud noored inimesed ei teagi seda täpselt, mida see peaks tähendama. Aga see tähendaski seda, et taheti ju praktiliselt kehtestada proletariaadi diktatuur, mis võib omapidi... Oma moodi võib seda tõlgendada ka kui poliitilist monopoli.
Ja täpselt niimoodi, kus juures on valitsev klass ja on proletariaat, kes...
Ei ole, seda ei nimetada valitsevaks klassiks, vaid need on need juhid, need ideoloogid, kes suunavad seda protsessi ja valitsevaks klassiks nad ennast ei pea, sellepärast, et nad ei tunnista, et nad eksploateerivad ülejäänud ühiskonda.
Täpselt nii ja sama on meil täna siin, ega siis meil on ju riik. Eks ole, meil on, tegelikult on meil keskvõim, meil on seadused, mis ei lase lihtsurelikult normaalselt elada. Täpselt see sama. Järelikult me peaksime minema ikkagi Marksi eelsesse aega. See on praktiliselt kaugele, tuhande aasta taha.
Margus, me ei saa minna mitte kuhugi, me oleme täna täpselt seal, kus me oleme.
Ja, nii ongi.
Ja vaatame seda riiki siis... praegu, nii et mida me siis saaksime muuta või milline see tulevik võiks olla. Heidame pilgu väga reaalsetele konkreetsetele asjadele. Meie ühiskonnas me peame paratamatult arvestama seda sama väliskeskkonda, kus see siis nii nimetatud Eesti riik asub. Me oleme kaubavahetuses paljude teiste riikidega. See tähendab seda, et meie saame kaupu ja anname raha vastu ja ka vastupidi. Ja kui me nüüd võtame meie statistilised näitajad väliskaubanduse bilansi, siis me näeme, et 1,5 miljardit keskelt läbi on meil aastas väliskaubanduse defitsiit. See tähendab seda, et me toome siia rohkem asju sisse.
Tähendab seda, et riik on haige võitu.
Jah, ja me ei suuda ise toota, me kogu aeg toome juurde, kus me seda raha saame, et neid asju kõike osta.
Aga samas me suudaksime ise toota, kui meil ei oleks nii totakas juhtkond.
No, asi pole ka juhtkonnas.
Seadused muud...
jah , seal on väga, väga...
meil ju ei ole seadusloojat , meil on ju seaduse ehk käsu vahendaja .
ei no me , kui me läksime Euroopa Liitu , siis me aktsepteerisime põhimõtteliselt seda , seda mudelit , mis siis
no vaidsid. Meile sinuga aktsepteeriti see mudel .
jah , aga nii praegu ju öeldakse , et see oli ju Eesti rahva tahe . Teine asi on veel , noh , kas või seesama kapitali vaba liikumine , nii kaua kui oli Eesti kroon , siis jäi Eesti kroon Eesti pinnale , kuigi seda võidi konverteerida , sellega ei olnud välismaal midagi teha . Praegusel juhul võtad sa kohvri ja lähed oma eurodega siit Eestist minema ja see annab sulle veel suurema võimaluse riiki laostada. Ja siis tulebki välja olukord, et ei ole õpetajatele palka maksta, ei ole no mida ei õpetajatele. Riigieelarve on väga sügavas defitsiidis. Ja sellepärast tuleb hakata koondama nii politseinike, kõike ametnike. Ma kuulasin vist... Foorumit siin üks päev, kus öeldi, et jah, et kui me praegu tahame hoida enam-vähem riiki tasakaalus, me peaksime hakkama koondama iga aasta 1000 ametlikku.
No, see oli see eilne riigipidamise kava.
Aa, no kuule, aga...
Nad tegid aga seda on... üle 2 aasta.
Margus, aga see on ju oma olemuselt, on ju see debiilne. Küsime, miks pärast sa peaksid siis neid inimesi koondama, kui need tegelikult on riigil ühiskonnal vaja... nühime selle riigi õhukeseks. No kui me nühime selle riigi teadlikult õhukeseks, mida pagana pärast me siis peame neid makse maksma sellisel määral, et me üritame täna veel paaniliselt riigi eelarve auke kinni lappida läbi repressiivorganite tegevuse. Milleks?
Laseme ta õhukeseks, laseme ta,
laseme ta nii õhukeseks.
Ise regulatsiooni peale ja me hakkame elama.
Ega meil ei ole vaja, siis tähendab sellisel mõistele, meil ei ole vaja ei politseid, eks? Tuletõrjet. Milleks sulle tuletõrje? Saad aru, las põleb maha vähem koristamist.
No ongi.
Päästeteenistus. No suuri ära. Jäi auto avariisse. No ja küll. Nii palju suudetakse olla, et tõmmatakse laiali, koristatakse tee ära. Vaatame Ameerika õudusfilmi, seal on näed, igal pool on kuskil vedelevad autoromud siin, seal, teises, kolmandas kohas. Ega need inimesed ka kaua teepervel ei vedeleks. Küll loomad nad nahka panevad, ega siis nii nagu vanasti oli. Mitte midagi ei juhtunud. Ega see tulevik on ju, me jõuame ju sinna. See ei ole lihtsalt nii sama praegu irooniliselt räägitud jutt, aga kui me räägime, et me oleme sunnitud koondama iga aasta 1000 ametniku, no, teeme selle riigi hästi õhukeseks, no kuhu me siis tegelikult lõppkokkuvõttes ikkagi välja jõuame.
See on jälle korstnapühkijate arvu reguleerimine mädaneva vundamendi tingimus.
Tähendab, praegu ütleme, et noh, me konstanteerime seda fakti või räägime sellest olukorrast, mis valitseb. Noh, nüüd küsitakse, no mis siis väljapääs on? Väljapääs on tegelikult veel rohkem liberaalsus, kui ta on. Ärme laseme siis kõik vabaks, ärme maksame makse, teeme Eestis täieliku maksuparadiisi, tõmbame siia kapitali sisse, kõik hakkaks tööle ja toimima, ei oleks mitte mingisugust probleemi.
Teoreetiliselt.
Samas öeldakse, et aga me oleme ju seotud teiste muude struktuuridega, nii nagu elektritootminegi kõik, me oleme ju sõltuvad turust ja me peame siis turu innaga ja sellega arvel Eesti rahvas kannatab kõik, et me oleme seotud välisturgudega, välisturgudel on kõik nii kallis. Ma küsin sugest ainult asja, räägime sellest samast elektrist, veksimusele, elektritootmisest. See on võibolla kõige lihtsam mõista. Võta Eleringi kodulehe esilehekülje lahti ja sa näed, kuidas Venemale liigub siit elekter. Venemal on elektr tunduvalt odavam kui meil. Kui me räägime turu regulatsioonist, siis kuidas paganama moodi meid minev elektr saab Venemal olla palju odavam kui ja meil siin tunduvalt kallim ja kuidas meil saab siin elektr olla tunduvalt kallim kui mõnel hetkel Soomes, kus on elektr tunduvalt odavam.
Ma ütlen sul, Venemal liigub meie elektr sellepärast, et äkki saab Putin sellest surmava elektri löögi.
Ja Soomes tuleb siis nii nimetatud sellel börsi hetkel tunduvalt odavam elekter siia Eestisse ja siis müüakse seda tunduvalt odavamat elektrit siin Eestis tunduvalt kallima hinnaga ja viiakse ära Lätti ka. Nii et no, need süsteemid ei tööta ja see on jälle loodud selline mudel, kuidas inimesi praktiliselt lollitud.
Ongi.
Ja
kui ma vaatan seda Eesti koostöö kogu riigipidamise kava, viimane punkt, riigikogu algab 13. leheküljelt, nad tegid seda 2 aastat. See on ju, jumal hoia, 2 aastaga oleks põhikooli õpilased teinud põhjalikuma ja täpsema kava.
No tänane riigikogu, no tänast
no, riigikogu, riigikogu,
seda riigikogu.
See on, ei iidane, ei jäädane, nagu vana sanetamise
oli. Seda ei ole praktiliselt täna Eesti riigile üldse vajanud.
Ei ole.
Kui me oleme sinna sellesse jõudnud.
See on keskmassa üksus.
Ta on, noh, rahajagajate klubi, ütleme praegu. Kui Euroopa Liidust raha pudeneb, siis jagatakse ja siis vaadatakse, kus natukene juurde saab pitsitada, et siis sel arvel lihvida seda riiki veel õhemaks. Ma ei saa paljudest asjadest aru ja noh, miks me siis niimoodi peame käituma või kas siis see talupoja mõistus on siin ühiskonnas täielikult kadunud? Vaata, ei ole ju tähendab, see, kui sa eraldi räägid inimestega, nad ju kõik mõistavad sellest, eks? Aga ometi nad kõik kogutavad ja keegi ei ütle selle peale mitte ühtegi sõna.
Ütle palun, Harri, see oleks nüüd sinu isiklik arvamus, mille eest, kui see ei ole just seotud ajalooliste sündmustega, karistada ei tohi. Mitu inimest on riigikogus, kes teevad vahet strateegial ja taktikal? Kui me räägime meie riigi strateegiatest, millest me räägime?
No, ma vastan sulle ainsa selle vastusega, et kui tuleb selline niinimetud funksionär ja ütleb, et riigikogu liikmed on parlamentäärid, siis mul ei ole rohkem mitte millestki midagi rääkisinud.
Ega ei ole, nad annavad suvalistele sõnadele suvalisi tähendusi ja arvavad, et on targad ja haritud inimesed, noh, et nad, nende jõuvõimekus ületab laiapõhjaliselt, ma ei tea, mis asja. Suur jõuvõimekus tuleb veel, siis tuleb väga suur jõu, väga võimekus ja nii edasi. See on nende sisene argoo, mida lihtsurelik, nagu ma aru saan, ei peagi mõistma. Ma kuulasin mõned nädalad tagasi keelesäutsu, see oli täiesti, noh, mulle meeldib see, neid siukse asju kuulata. Mõnikord tegeletakse aktuaalsemate asjadega, aga teinekord ikka neid päris aktuaalseid asju, mis hakkavad juba lämmatama, neid ei käsitletagi. Aga seal oligi just küsimus, et noh, mõeldakse välja see sõnaus, toodab jälle uusi häälitsusi, mis peavad midagi tähendama. Ja oli see nüüd Egle Pullerits või kes ütles, et aga tava inimene ei puutugi nende sõnadega kokku ja tal ei olegi vaja nende tähendust teada. Ma julgen siin meenutada, et juba Hitler ütles, et igal ühel ei olegi vaja kirjaoskust. Ja tahad või ei taha, me paneme samal kursil edasi. Ja põhimõtteliselt ei ole sellel ka viga midagi, sest kui on tore inimene, kes tõesti ihust ja hingest tahab teha oma tööd. No võibolla mõnele primaadile tundub, et tahab ihust ja hingest olla Euroopa parim sibi. Võibolla on isegi konkursid. Mis saab meil selle vastu olla, kui keegi tahab teha oma tööd hästi, kui ta on võibolla 9. palve sibi ja uhke selle üle ja valdab oma oskusi?
No eks ühiskond vajab igasuguseid
ameteid. Absoluutselt vajab, ainult et neid halvustatakse. Vaata, võtame koristajad, võtame lihttöötajad. Nende palgad on väikesed. Neilt nõutakse tootlikust. Nad pale higis rabavad tööd teha oma väikese palga eest. Ja siis vaatame sinna Toompea poole, kus suure palga eest persetatakse selleks, et öelda õigel ajal yes, massa. Või panna oma nimi kirja ja lasta saalist jalga. On väike vahe, eks ole, kus juures? Inimese palk, kui see peab tagama talle ära elamise, siis mida annab iga inimene palga eest vastu? Üks ja see sama komponent, oma taastumatud ressurssi ehk eluaega. Ja kui inimene annab iga päev ära 8-9-10 tundi oma eluaega ja siis peab mõtlema, et ma saaksin homme jälle ära anda 8-9 tundi oma eluaega, ma pean kuskilt varastama midagi süüa. Mul on Ragn Selsiga pahandused, sest biojäätmete konteiner on tühi. Neil ei ole midagi ära viia. Ja kui sinna tuleb ilusti kilekotti pakitud no igasugused jäätmed, siis tuleb üks tont ja viib selle minema.
No järelikult on tal vaja seda ära viia, ega ta muidu teda ära ei viia.
No temagi raiskab oma eluaega selleks, et...
No aga ta võibolla ongi leidnud, et see elu polegi teistmoodi elamist väärt, sest ükskõik, kuidas sa pingutad või ükskõik, kuidas sa taad, lõpeb see kõik ühtemoodi.
Harri, ja vaata nüüd selle meie peavoolu meedia poole, kus on näosaated, kus on edukad ja ilusad, kus, noh, Delfis pealkiri ossa, vaata, kes tulid neid hinnalisi hõrgutisi sööma. Ja siis on ju lihtne ja loogiline, et noored inimesed võtavad eeskuju peavoolu meediast ja ütlevad, ega ma tööd ei taha, aga mul oleks vaja, ütleme, 1500 eurot puhtalt kätte, vaat siis ma alles hakkaksin elama. Aga kes kurat teeb tööd,
ja
õmblejad lasevad nagu, ma ei tea, mis, nagu oleksid ise masinad. kuskil tehases pisikese palga eest ja siis käivad arutelud, et no peaksime ikka sotsiaalmaksu paneme nii, et töötaja maksab, mitte tööandja maksab, siis töötaja saaks aru, kui kalliks läheb tema üleval pidamine tööandjale ja no ütle mulle, kas nad on kained, kas need inimesed on mõistusega. See on marksismi äärmuseni paistetanud vorm.
Jah, sul on tegelikult, Margus, täiesti õigus. Me olemegi sinnamaale jõudnud ja päris ausalt, ega täna ei näegi ühtegi teed sellest pääsemiseks ja need riigikogu valimised võivad tulla ja nad kindlasti ka tulevad, aga lahendusi...
Aga siis sellest paremaks ei lähe. Võtame sinu ja sinu õmblejad. Sa oled sunnitud väänama õmblejatest välja viimase, sest see kuradi riik muidu väänab sulle, no, nii nagu jõuab.
Jah, see on tõsi, ega ma ei suuda...
aga sellest liberaalne, sellest õhuke.
Me ei suuda konkureerida ka Aasiast ja mujalt kolmandast maailmast tuleva toodanguga, sellepärast, et nemad ei maksa selle mingeid makse, nad ei maksa kütte eest, nad ei maksa mitte midagi. Praktiliselt nende töötajatel puudub igasugune sotsiaalkindlustus, kasutatakse lapstööjõudu ja aga... see jõuab kõik, see toodang jõuab siia meie lettidele. Ja
aga saavad... laste tööharjumus, kust no, see peab tulema? Vana karu ei õpi tantsima, 20-selt sa ei lähe enam masina taha tööle, see on su jaoks koorma, aru saama.
Margus on kaks täiesti erinevat asja, kas harjutada last tööle või sundida last tegema midagi väga sellist tööd, mida ta ei taha ja võib-olla ta ei saa ja pitsitada teda, noh,
kui me vaatame Hiina ajaloolist koolis käimis, siis see oli ikka nii jube, et hiinlased oleks pidanud välja surnud olema juba ammu. Ei ole.
Enu lapsed kannatavad väga palju, see on ka täiesti selge. Küsimus on see, et aga kas nad peaksid seda niimoodi tegema sellisel määral. Ma leian, et näiteks see laste kasvatus, nii nagu meil nõukogude ajal oli pioneerilaagri tasemel, oleks olnud täiesti piisav.
Harri, sinu oma lapsed on ka öelnud, et noh, kui nad oli niimoodi võibolla 15, 14, 16, et mina tahan minna suveks tööle, ma tahan teenida raha. On ju öelnud.
Jaa, ei muidugi on öelnud.
Aga kuidas seda probleemi lahendada? Siis lendab mingi kuradi inspektor peale, lapsed ei tohi seda teha, lapsed ei tohi teist teha ja lõptulemusena, kui sina oleksid tööandja, sa ütleksid, et mulle ei ole seda peavalu vaja, et ma võtan mingi lapse ja olen tal kogu aeg kõrval, et ta jumala eest ei tõstaks suuremat raskust kui 5 kilo, kuigi ta teeb võibolla 80 kiloga trennis kükke.
Ütleme, Margus, sellise maksukoormuse juures ei olegi võimalik su töö juures enam kedagi välja õpetama hakata.
See raiskab sinu eluaega, sinu tööaega.
Ka seda, eks, aga ta nõuab nii palju ressurssi ja ta tahab ka sinu käest saada ära elamiseks ka mingisuguseid vahendeid.
Aga see, ja nagu nii ta teenib nii palju, et üksi ta sellega ära no, ei
ta,
elas,
ta ei, sest ta ei oska ka... Ta ei suudagi alguses nii palju teenida, et ta tööviljakus või jõudlus oleks sellisel määral, et ta saaks siis, noh, oleneb tööst muidugi, et ta siis saaks nii palju teenida oma õppiperioodi jooksul, et ta normaalselt ära elada saaks. No muidugi ütleme, meie töötukassa praegu määrab nagu nii nimetatud stipendiume nendele inimestele, kes tahaksid siis ümber õppida või omandada uut elukutset. Ja selleks peab siis tööandja pöörduma töötukassa poole, sõlmima töötukassaga lepingu. Sellel inimesele palka sellel perioodil maksta ei tohi. Kui ta sul tööd teeb, selle eest sa juhendaja tasu töötukassast ja siis kui töösõnaga on nii nimetatud oma selle uue ameti selgeks saanud, no siis võid seda tööle võtta. Ühelt poolt ei ole see muidugi halb süsteem.
See on loogika.
Aga nüüd näiteks ütleme, kui ta loogika on, see on jälle poolik loogika.
Ei, no tähendab,
sellepärast, kui inimene teeb tööd,
sa õpetad ta välja, et ta
mina tahan sellest raha saada, et ma teda õpetan. See on nagu täiesti lisakoormus, lisatöö. Ma hakkan teda õpetama, nii nagu sa ütled, et raiskad oma väärtuslikku aega. Aga samas, kui ta teeb juba loob selle produkti ja seda produkti on võimalik realiseerida, siis ta peaks ka selle eest tegelikult tasu saama. Sõltumata sellest, et noh, et on siis nagu praktikal või teda õpetatakse välja. Noh, ma leian, et siin ei oleks nagu mitte midagi halba, kui ta siis oma töö eest ka tasu saaks. Ja õpetaja saaks veel lisa raha selle eest, et ta seda inimest koolitab, mitte et see inimene ei peaks minema supijärjekorda.
Tahes tahtmata sa viisid mu mõtte, et praegu teise äärmusse, no ma olen juba siukene äärmuslane, aga kujutan tale ette, et noh, mingisuguse pühamehe, ma isegi ei taha vihjata, kelle pojuke ütleb ka 16 aastaselt, et ma tahaks minna suveks tööle, noh natuke teenida ise ka. Ja pühamees ütleb, et hüva, paneme su ministri nõunikuks, see on sihukene lihtne töö ja see on meie ühiskonnas täna võimalik.
Ja loomulikult on võimalik, sest ministri nõunik, noh mida?
Noori inimene harjutatakse tööle minema ja iseseisvalt töölt tulema.
No see ministri nõunikuks olemine rikub selle lapse terveks eluks. Ta kui arvabki, et järgne samm ongi kohe minister. Ja nagu me näeme neid tänaseid ministreid, siis nad on vist kõik nõunikest välja kasvanud.
Tund seda teab, millest, kus kohast nad üldse tulnud on, aga noh, eks ta niimoodi kipub olema. Seega aga positiivne lahend. Kas me võiksime siis kuidagi pidi tegeleda töökasvatusega? Kas me peaksime jõhkralt nõudma, et meie põhikoolis juba õpetataks aru saadavat ja kehtivat ühiskonna õpetust, just nimelt majandussuhetus?
Ei saa õpetada sellepärast, et nii nimetatud, nii, noh, see on nüüd legend, et meie koolid ja kõik on alafinanseeritud ja õpetada saab ainult siis, kui on hästi palju raha. Kui raha ei ole, siis ei saa ka õpetada. Sa ju tead, täpselt niimoodi seda ju tõlgendatakse.
No kas, meil on jah,
kas see nüüd päris
laia raha põhine.
See... Jah, kas see nüüd on tõde või kui on see vale, eks iga üks saab seda ise otsustada, aga mina lõian, et näiteks õppimiseks ei ole sul eriti palju raha üldse vaja. Oleneb, mida sa muidugi õpid.
Jah, ma olen siin rääkinud noorte inimestega nagu neetud, ma saan nendega küllaltki kergelt jutu peale, kui mõni ette satub ja siis näiteks üks noor inimene ütles, et ma pean selle kooli ikka ära lõpetama, kuigi võt see ja see õppejõud, tunnen ka õppejõudu niimoodi pealiskaudselt tean tema mõttelaadi, kukutas mu läbi, sest ta ütles, et ära mõtle raamides ja kui ma tale eksamil natukene tema antud raamist väljapoole mõtlesin, olingi läbi kukkunud ja kõik.
No, vaata,
see tähendab, et pedagoogiline kivistunud kaader, kes elus ei ole teinud seda, mida nad õpetavad.
Vaata, Markus, loomulikult tuleb mõelda laiemalt ja mitte raamides. See on selge. Seda, ma usun, et seda aksepteerivad kõik. Aga selle lõppejõul on ju raamidest väljumine või see laienemine on ka väga kindlalt fikseeritud, kuhu suunas ja mis poole. Sellepärast, et üks asi on see kooliprogramm, mis on sulle ette antud, aga sealt nüüd minna edasi seda teemat arendada. No see jah, võib-olla väljub sellest raamist, aga ta peab olema suunatud vektorina mingisse kindlasse punkti. Aga kui sina paned sinna kõrvale oma vektori ja näed seda asja teistmoodi, siis loomulikult saab olla ju ainult kaks arvamust. Vale arvamus ja selle professori arvamus. Me oleme seda elus ise, ma usun, sina kogenud, mina olen seda kogenud. Täpselt samamoodi.
Ma olen seda üks kord elus kogenud ja seda tänu sellele, et no, olin õppinud kunagi asju, mida eksamineerija ei olnud õppinud ja kuna ma rääkisin nendest asjadest nii sujuvalt ja ludinal, siis see lihtsalt pahandas teda. See on üks ainuke näide, ma ei kukkunud läbi, aga ma
sain... Mul on ka täiesti konkreetne näide.
Ja selles ei ole...
Sotsiaalpoliitikas. Soomest oli õppejõud. Ja kelle loeng möödus niimoodi, et kõik pidi kogu aeg kirjutama, mida ta rääkis.
Mm-hmm.
Ta rääkis läbi tõlgi, ta rääkis soome keeles, see tõlgiti kõik eesti keelte ja see tuli kõik täpselt konspekteerida. Ja siis oli selles aines eksam. Ja loomulikult, kui need küsimused olid püstitatud või eksami küsimused, siis ma vastasin noh, tuginedes üleüldistele teoreetilistele teadmistele ja peale selle ka veel oma praktilistele kogemustele. Ma sain 3. Ja minu üllatuseks väga ilusad siresääre tüdrukud, kes tegelikult ei teadnud maadega mütsi, need said kõik 5. No siis ma hakkasin uurima, et kuidas see asi nüüd nagu päris võimalik on, et mida siis nemad kirjutasid. Ja tuli välja, et nad olid teinud sellest konspektist kõik ilusad spikrid ja kirjutasid kogu seda juttu sõnasõnalt maha, mida siis professor seal auditoriumis rääkis.
No sina said 3 ka ilmselt sellepärast, et sa oled pealt 100 kilo mees ja nendele neid ei riskita nii kergelt läbi kukutada.
Noh, jah, võib-olla tõesti oleks isegi läbi kukutatud ja aga noh, võtta see näitabki. Ja
sellepärast, oleks
ja sellepärast ma küsingi tegelikult, et aga mis siis sellisel haridusel üldse väärtust on? Mis on selle hariduse väärtus? Kui sa näed ühelt poolt seda sama praktikat, püüad seda teemat nüüd siduda selle igapäevaeluga ja kui sa siis tuled oma mingi konkreetse visiooni või seisukohaga välja, noh tõesti võibolla nii nagu sa ütled, et laiemalt tuleb mõelda, aga see suund on natukene vales suunas, kui õppejõud pole tõesti nii nagu sa ütled, ei ole selle teemaga võibolla kunagi elus kokku puutunud, ta ei teagi päris täpselt üldse, kuidas see asi praktikas välja näeb, mida ta teoorias õpetab, noh siis on ju noh, tegelikult ikkagi kurikarjas ja noh, kas või näiteks, kui sul antakse ankeet küsitluse, kestakse üle 90 aastast inimest interveerida täiesti ikkagi noh, doktorantuuri tasemel ja siis öeldakse, et kui palju sa suhted oma endiste koolikaaslaste ja lapsepõlve ja. Sõprade sõbrannadega ja siis kui vana proua vaatab sulle suurte silmadega otsa ja need on ju kõik surinud, siis mõtled, no milleks seda kõike vaja peaks olema. No, et no, see on tase. Ja,
see on jõhkere, aga tabab näide. Aga ikkagi, mida peab tegema? Kui me vaatame tänaseid noori, nende teadmised ühiskonnaõpetusest ja majandusest on nulli lähedased. Nad teavad ainult seda, et neil on vaja saada nii ja nii palju raha. See ei ole noh, faktipõhine teadmine, see on, ma oletan, et kui ma ikka saan 500-700 tuhat eurot puhtalt kätte, et siis ma peaksin elus toime tulema ja see on kogu nende majanduspoliitika, strateegia, taktika, teadmised, mul on vaja. Ja kui küsite nüüd, aga mida sa vastu annad, ütleme see pühamehe pojukine, kui ta on ministri nõunik, ta läheb kohale, ta võibolla viib kaks pakki pabereid punktist A punkti B, ta klatsib kohvinurgas, noh, neid, keda ta näeb pühamehega suhtlemas, pisemate ametnike ees, kes vaatavad teda armunud pilguga ja noh, ära tundmis rõõm mõneti, et mina võiksin ka ikka niimoodi, minu lapsed võiksid ka niimoodi ja see laiendab omakorda bürokraatiat. Mida siis? Kui tahab noor inimene elada inimese moodi Eesti vabariigis, mida kurat pean ma talle ütlema? Tee tööd, ta küsib, aga mis see on? Meile koolis ei öeldud, et tööd peab ka tegema. Meile öeldi, et me peame vastama väljakutsetele, et kohe tulevad kõrgepalgalised töökohad tatsat üle riigi piiri sisse.
Aga me siin vist eelmine kord, kui me koos olime, siis me käsitlesime teemat, et kas koolis käimine on fun.
Noh, jah, kui saab palju.
Kui ta on selline, siis noh, tuleb laste elus täpselt samasuguse.
Ilu peale.
No aga mis siis nutteks, ikka iga inimene ju valib ise enda elusaatusega, sinna ei saa panna kätt ette ega või tahta täpselt nii nagu rahvas. Enamus liikidest maailmas on, maailma ajaloo jooksul või maakera ajaloo jooksul on välja surnud enamus liikidest. Ei ole see inimene ka selline erand ja kui me nüüd tõmbame loodusseadused paraleeliks ja võtame üleüldise sellele tugineva statistika, siis noh, peab siis see inimene siin maamuna peal ringi käima. Kui ta ei oska elada, kui ta ei oska inimväärselt, see ei ole ka nüüd päris õige sõna, kui ta ei oska niimoodi säästlikult ja normaalselt elada, et ta seda maad ära ei kurna ja oma elukeskkonda ei hävitaks, ükskõik on ta siis nii majanduslikult, looduslikult, psühholoogiliselt või psüühiliselt ennast tuksi ei keera. No, sellisel juhul on terve see inimpopulatsioon määratudki hävingule ja pole midagi imelikku, kui ühel hetkel meie asemel siblaksid siin ringi tarrakanid või kärbsed, kellest siis võib olla veel mitmete kümnete miljonite aastate pärast, kui see maakera üldse nii palju eksisteeriks, saaksid võibolla uued mõistusega olendid, aga nad ei käiks enam ka jala peal, vaid roomaksid ringi ja võibolla kobestaksid mulda. Ma ei oska sulle seda öelda.
Siin on üks näide kaugest ajaloost. Tuli kunagi üks valitseja, kes võttis, noh, kolm loomakest, ma toon näitena ainult ühe, hoidis neid puuris, kuni nad said täiskasvanuks. Ja siis laskis korraga välja. Noh, kõige ilusam näide silmaga nähtav on see, et linnukene pani vudinal üles, jõudis teatud kõrguse peale ja kukkus surnult alla, sest ta ei pidanud koormusele vastu. Ta polnud kunagi nii kaua tiibadega vehkinud. Kõik. See on, kes puuri on määratud, see ei tohigi sealt lahkuda.
Noh, ega ilmaasjate öelda, et see, kes on roomajana sündinud, see ei lenda, aga see, kes lendab, see võib vahepeal maha kukkuda natukene roomata ja lendab edasi. ja võib-olla ma ei oskagi muud öelda, me peaksime ikkagi hindama väga palju väärtus ise endas ringi ja olema võib-olla natukene rohkem kodanikud, omama seda kodaniku julgust ja kui me ikkagi näeme midagi, mis meile ei meeldi, siis tuleb see ka otse välja öelda, otse ausalt ja häbi tundmata ja mõtlemata, mida teised inimesed minust arvata võiksid.
Aitäh, Harri. Selle koha peal paneme täna punkti. Loodan, et tuled nädala pärast ehk jälle. Ütlen kuulajatele ka, Harri ei kandideeri mitte kuhugi. Ja kui kellelgi peaks olema küsimusi, kirjutage!
Saade on salvestatud 2014. aastal.